En podcast fra NRK.
Hjertelig velkommen til debatt I P2. Ekko som normalt sendes mellom 9 og 11 utgår I dag, og erstattes av dette debatt I P2, og I dag regien av tankesmien Civita. Vi skal holde det gående frem til klokken 11, kun avbrutt av NRK nyhetsoppdatering klokken 10. Mitt navn Mathilde Fasting, og med meg har jeg kollega Eirik Løkke. Og Eirik, hva kan vi tilby lytterne I dag?
Dagens sending en temasending om liberalisme, hvor vi skal komme innom ulike aspekter ved liberal idétradisjon. Samtidig som vi kommer innom tidsaktuelle politiske diskusjoner med utgangspunkt I liberalismen. Vi får besøk av professor og Civita-kollega Lars Fredrik Svensen, som vil forsøke å gi en kort innføring I liberalismen som ideologi. Talsperson for Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, vil avsløre sitt forhold til liberalismen og reflektere litt rundt den grønne bevegelsen, sitt forhold til den liberale idétradisjonen. Debatten om såkalt identitetspolitikk har fått masse oppmerksomhet de siste årene, og særlig har debatten knyttet til rasisme, kolonialisme og forholdene på universitetene fått mye oppmerksomhet. Den diskusjonen skal vi snakke med professor Torkel Brekke om. Og en av de virkelig store trendene de siste årene, det globalisering. Det betyr at land knyttes tettere sammen økonomisk. Men har vi nå opplevd en politisk reaksjon på globaliseringen? Og hvem det som tjener på globaliseringen? Forfatter og Minerva-journalist Jan Arelsnoen deler sine tanker om tema. Avslutningsvis får vi besøk av førsteamanuensis I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Sirianne Dahlum, for å fortelle hvordan det står til med liberale og demokratiske verdier I verden. Vi nå vitne til en demokratisk stagnasjon? Og hva det som skjer I USA under Donald Trump?
Nå på plass I studio har vi fått filosofiprofessor Lars Fredrik Svensen, og han også kollega av oss I Civita. Du, Lars Fredrik, du skal få begynne å fortelle oss om liberalisme sånn litt mer generelt. Så siden tema liberalisme, la oss starte med spørsmålet, hva egentlig liberalisme?
Liberalisme en teori, eller et knippe av teorier, om frihet, nærmere bestemt politisk frihet. Og det et ganske stort mangfold I den liberale tradisjonen. Vi kan sånn sett si at det mange ulike typer liberalismer, men en slags kjernetanke som går igjen hele veien, jo dette at I det store og det hele så bør individer og grupper få leve livene sine ut fra de oppfatningene de selv har om hva som gir disse livene mening og verdi. Det med andre ord en teori som forsøker å beskrive hvordan vi best kan organisere et samfunn på en sånn måte at ulike mennesker, for mennesker ulike, kan velge å leve livet sitt på den ene måten snarere enn på den andre måten. Og det klart, da vil frihet være kjernebegrepet.
For noen år tilbake så redigerte du, eller valgte ut og skrev, en stor antologi, kan man nærmest si, av tekster om liberalisme. Og det kan jo kanskje også få oss til å se det litt I et historisk perspektiv, for dette var historiske tekster, og helt frem til I dag. Så hva var tanken din bak det, og hva fant du I historien på leting etter disse tekstene?
Altså, noe av hovedformålet med den store antologien, som det ender at vi litt spøkfullt omtaler som Civitas store røde, for det en rød bok, var å vise et stort idémangfold. At liberalisme ikke én ting, det mange ulike ting. Og det helt riktig, den boken den starter for mange hundre år siden med John Locke, den britiske filosofen, og strekker seg helt frem til vår tid. Og det klart, Locke så ikke på seg selv som grunnleggeren av en politisk ideologi som skulle hete liberalisme. Altså det en slags senere tilskrivelse vi har, hvor vi sier at jo, dette var et tidlig eksempel på liberalismen. Så finnes det selvfølgelig også forløpere forut for Locke også. Og opp gjennom historien så har du jo hatt ulike varianter. Du har hatt ytterpunkter. Som laissez-faire liberalisme, ikke sant? Hvor det knapt skal være en restriksjon, hvor man egentlig bare har et eneste bud, og det at staten skal ikke blande seg inn I nær sagt noe som helst. Du har sosialliberalisme, som I større grad legger vekt på at staten også skal sørge for at borgerne har grunnleggende goder, utdannelse og så videre. Du har det som kalles altså, nyliberalisme I litt ulike varianter fra de britiske variantene I overgangen 1800-tallet til 1900-tallet, som noe helt annet enn det vi senere kaller nyliberalisme og så videre. Og poenget mitt var rett og slett å vise at her det et veldig stort mangfold, og hvis man vil forstå seg på hva liberalisme så bør man også ta inn over seg det mangfoldet. Så det var poenget med denne antologien.
Det også to ulike tradisjoner, hvis man ser politisk på det, som I hvert fall, det finnes mange for selvfølgelig, men to ganske sterke ulike. Det den amerikanske, britiske, og så det den europeisk, kontinentale. Kan du fortelle litt om forskjellene på de to liberalismene der? For disse ordene betyr jo heller ikke helt det samme I ulike
Nei,
samfunn.
De gjør ikke det. Og det klart, veldig mye av det vi med en europeisk språkbruk vil kalle liberalisme, vil man igjen særlig amerikansk sammenheng, omtales som libertarianisme. Og veldig mye av det man I en amerikansk sammenheng ville kalle liberalism, ville vel vi kalle egentlig sosialdemokrati, eller for en slags skyld også sosialisme. Så her det duket for rikelig med misforståelser. Og det blir jo heller ikke noe enklere av at det finnes jo også varianter av den amerikanske libertarianismen, som ikke varianter av liberalisme, for eksempel det som kalles anarkokapitalisme. Anarkokapitalisme ikke liberalisme. Fordi for å snakke om liberalisme, så må vi I hvert fall legge til grunn at man ønsker en stat. Man ønsker en sterk, men begrenset stat. For det som jo en kjernetanke I mainstream europeisk liberalisme, det jo at denne politiske friheten vi så opptatt av, den rettighetsbasert. Rettigheter et helt grunnleggende begrep. Og rettigheter, de kan jo bare bestå hvis det også noen som kan forsvare disse rettighetene, og da trenger vi en statsmakt. Så statens aller mest grunnleggende oppgave innenfor mainstream liberalisme, det jo å forsvare den enkelte borgerens rettigheter mot krenkelser fra andre individer, grupper, og for den saks skyld også staten selv. Og så vil ulike grener av liberalismen være litt uenige om hva slags tilleggsoppgaver har staten. Og det vi vel kan si, det jo at hovedstrømningen I liberalismen av den oppfatning at staten har større oppgaver enn kun å sørge for borgernes sikkerhet og beskytte deres rettigheter, at den også har til oppgave og sørge for at borgerne har helt grunnleggende materielle goder, altså kost og logi, at de skal ha adgang til utdannelse, helsetjenester og så videre, det ganske så bred enighet om I så å si hele den liberale tradisjonen, men du har også varianter som sier at nei, den slags skal staten ikke beskjeftige seg med.
Det mange ideologier, I hvert fall noen ideologier som sosialisme og til dels konservatisme, som jo har en litt broket historie, særlig med forholdet til demokrati, en spørsmål. Noen liberalister skryter jo at liberalismen aldri har vært noen forsvarer av autoritære former. I hvilken grad vil du si at det stemmer? Hvordan har liberalismen og ulike liberale tenkere tenkt om forhold til demokrati? Det har jo vært institusjoner som slaveri og så videre, hvor ikke alle liberaler alltid har uttrykt fornuftige tanker.
Nei, absolutt. Altså, du finner jo hos en del tidlige liberale tenkere forsvar for praksiser som komplett uforenlig med en noenlunde edruelig forstått liberalisme, hvor de nettopp har forsvart uhyrlige praksiser som helt åpenbart krenkelser av de aller mest grunnleggende rettigheter alle mennesker egentlig burde tilkjennes I henhold til liberalismen. Og du har også liberale tenkere som til dels har forsvart diktaturer, som har argumentert for at et liberalt diktatur I og for seg forenlig, eller mulig, så frem til du da har en liberal diktator, altså en diktator som forsvarer de grunnleggende liberale ideene. Dette jeg mildt sagt uenig, fordi for at liberalismen skal være en genuin liberalisme, så må den være et liberalt demokrati. Det vil si at borgerne må ha et betydelig ord med I laget I utformingen av hvordan denne staten skal styres. De bør så absolutt kunne ha anledning til å gå til valg. De bør ha anledning til å kunne benytte sin ytringsfrihet og så videre. Et samfunn hvor, som ikke er slik, vil jo i høyden være altså skinnliberalt.
Men hvor stor andel, det er vanskelig å kvantifisere, men er dette bare en fringe-del av liberalismen, eller er det en...
Jeg vil si at her snakker vi om marginalia. Der, ikke sant, idealet her er jo gjennomgående det liberale demokratiet, så har ulike tenkere tenkt litt ulikt om dette. For eksempel John Stuart Mill så jo for seg at stemmer burde vektes litt, sånn at jeg som filosofiprofessor, min stemme ville for eksempel da kunne telle tre i et valg, mens faren min som var rørlegger, hans stemme ville vel da ha telt én. Sånn er det egentlig ingen som tenker lenger, men det er klart, når du ser bakover i historien, så finner du mye rart.
Men du er også inne på flere rettigheter her, Lars-Fredrik. Du er inne på selvfølgelig ytringsfrihet, som er en rettighet vi har til å kunne ytre oss, eller andre rettigheter vi har som borgere, og som er veldig viktig for liberalismen. Men hva med ansvaret vi har? For ofte så snakker vi om rettigheter, men hvordan ser liberalismen på ansvar og plikter?
Altså, en ting som er viktig å understreke for det første, det er jo at liberalismen, det er en politisk teori, ikke en etisk teori. Det er ikke en oppskrift på hvordan vi skal kunne skape en vidunderlig, perfekt verden. Det er helt grunnleggende en teori om hvordan folk skal ha rom til å utforme livene sine på sin måte. Og med det så vil jeg også da si at den liberale analysen av frihetsbegrepet er ikke en fullstendig analyse. Den må suppleres med en etisk analyse av frihetsbegrepet. Når det er sagt, så ligger jo her til grunn et bestemt menneskesyn om at folk er ansvarlig for sine egne liv. Altså både for det som går bra og det som ikke går så bra, under normale omstendigheter. Og at vi alle kan og bør holdes ansvarlig for mer eller mindre forutsigbare konsekvenser av handlingene våre. Og så vil jo ulike liberale tenkere gå i ulik utstrekning innover i etikken. Adam Smith for eksempel, som er en viktig figur her, han var veldig opptatt av at en god borger er jo en borger som virkelig forsøker å gjøre livet bedre for sine medborgere, og så videre. Han er på ingen måte denne etiske egoisten som han av og til helt feilaktig blir fremstilt som. Så det er klart, med denne friheten så følger også et ansvar for ens eget liv. Og det er klart, det å tilkjennes et sånt ansvar er nok også en betydelig del av menneskeverdet vårt. Av tanken på hva det er som egentlig gjør oss annerledes enn alle andre dyr vi kjenner til.
Vi kan jo også nå vride litt over på noe konkret, altså i hvert fall den liberale tradisjonen i Norge. Hvordan synes du at det står til med den, og hvordan har den tradisjonen preget Norge?
Altså, Norge er jo, hva skal vi si, det er en... Det vi har klart å få til her er jo en liberal velferdsstat. Den personlige friheten har rom i Norge. Grunnleggende rettigheter er godt beskyttet, og for eksempel eiendomsretten, som er en grunnleggende rettighet, har en mye sterkere beskyttelse i Norge enn i for eksempel USA. Det er et gjennomgående trekk ved sosialdemokratiene i Norden. Og vi har også, gjennom velferdsordninger, så skaper vi også et godt fundament for at den enkelte borgeren skal ha reell mulighet til å kunne velge å leve et slags liv snarere enn et annet. For det er ikke tilstrekkelig kun det at ingen hindrer det. Det kan også kreves positive ressurser. Og den indiske filosofen og økonomen Amartya Sen synes jeg har formulert den tanken veldig godt når han sier at det å sørge for at folk har adgang til et visst grunnleggende nivå av goder og utdannelse og helsetjenester og så videre, handler ikke om å frata folk ansvar for sitt eget liv. Det handler om å sette dem i stand til å kunne ta ansvar for sitt eget liv.
Og hvis vi legger den teorien til grunn, eller den argumentasjonen til grunn, så vil man vel da kunne si at ulikhet i seg selv er mindre problematisk. La oss si at de 10% fattigste i Norge hadde hatt kjempemasse ressurser, og de hadde bare vært ekstremt mye fattigere enn resten, eller de 1% eller 10% rikeste i Norge hadde hatt kjempemye mer penger enn andre. Ville det vært noe sånn problem i henhold til liberal idétradisjon eller liberalisme?
Altså, ulikhet i seg selv vil ikke nødvendigvis oppfattes som et problem her, så frem til da ikke genererer mye sosial ustabilitet og så videre. Det som legges til grunn av likhetsbegrepet vil jo være en slags, hva skal vi si, en moderat mulighetslikhet, hvor alle borgere skal være garantert et visst minstenivå. Kan jo bruke den svenske politikeren Tage Erlanders dansegulv-metafor, at staten skal lage et slags dansegulv, og så må folk få velge selv hvordan de vil danse opp på det gulvet, eller hvorvidt de vil danse på gulvet i det hele tatt. Og over det nivået av et garantert minstenivå, så vil man tillate forskjeller å utspille seg. For sånn vil det også være at hvis vi har en mulighetslikhet, og vi i tillegg gir borgerne frihet, så vil vi få resultat ulikhet. Det vil vi ikke kunne unngå. Og liberalismen vil nok være mindre opptatt av å korrigere for den resultatulikheten enn det en del konkurrerende ideologier er.
Hvordan står det til med liberalismen og liberale verdier i verden for øvrig, da, synes du? Vi er nå i slutten av november 2020.
Ja, vi lever jo akkurat nå i veldig merkelige tider, hvor vi på grunn av koronaen har klart mer begrensede muligheter enn hva vi pleier å ha til å kunne velge å leve et slags liv snarere enn et annet. Hvis vi ser bort fra koronaen, så lever vi også i merkelige tider. Vi er nå i ferd med å legge bak oss en besynderlig fireårig periode i amerikansk politikk, hvor vi forhåpentlig kan se litt lysere på fremtiden. Vi ser også at hvert eneste år nå, siden 2006, så har antall liberale demokratier på kloden gått ned. Det kan tyde på en liberalisme som er i betydelig tilbakegang. Nå er ikke jeg fullt så pessimistisk som en del andre. Vi ligger faktisk fortsatt omtrent på nivå fra år 2000, så det er virkelig, det er ikke en katastrofal nedgang. Og vi skal også ta med det i betraktning at etter 2. verdenskrig og frem til årtusenskiftet, så var det en ekstrem rask vekst i andelen liberale demokratier på kloden. Og at vi har sett noen tilbakefall noen steder, det var kanskje bare å vente, men veldig mange av oss trodde jo, hvis vi ser tilbake til 90-tallet, på at dette kom til å fortsette å vokse videre like inn i himmelen. Så enkelt var det ikke. Det er ulike forutsetninger, ulike steder på kloden, for å skape stabile, liberale demokratier. Det er ikke noe vi bare kan oppfinne uten videre.
Vi kunne prate veldig lenge om dette, Lars Fredrik, men et minutt helt til slutt. Bare komme innom det begrepet nyliberalisme, som ofte slenges ut, som ofte er en sånn beskrivelse av alt som er vondt og vanskelig i verden. Hva har nyliberalisme med liberalisme å gjøre, egentlig?
Altså, nyliberalisme brukes ofte på en så uklar måte at det er vanskelig å gi det et spesifiserbart innhold. Trekkes ofte i New Public Management og den slags, og i så fall så er nyliberalismen noe som sosialdemokratiske regjeringer har vært de viktigste forkjemperne for. Det er veldig få som kaller seg selv nyliberalister, og jeg synes vel at oftest når uttrykket nyliberalisme dukker opp i en analyse, så er det et uttrykk for en intellektuell latskap, at man ikke har tatt seg bryet med å forsøke å beskrive noe på en litt mer presis måte.
Vi skal komme nærmere inn på hvordan situasjonen med demokrati i verden er mot slutten av sendingen, men for nå vil jeg si tusen takk for at du kom i studio, Lars Fredrik.
Takk for meg.
Du hører på NRK P2 og programmet Debatt i P2, i dag i regi Civita. Nå skal vi snakke litt om den grønne bevegelsen, grønn ideologi og dens forhold til liberalismen. Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom, hjertelig velkommen i studio.
Takk.
La meg starte med å spørre, hva er forholdet ditt til liberalisme og liberale verdier?
Jeg har veldig lite forhold til liberalisme, og som sikkert veldig mange andre, så har jeg veldig lite forhold til ideologier generelt, egentlig. Selv om jeg bryr meg om politiske saker, så før jeg kom hit, så prøvde jeg å liksom lese sånn, hva er egentlig liberalisme? Og det var jo veldig mange definisjoner ute og gikk, så jeg burde egentlig høre på denne podcasten, sikkert. Men jeg har til gjengjeld veldig sterkt forhold til liberale verdier, og noen av de rettighetene som liberalismen har bidratt til å kjempe frem, kvinners rettigheter, abortrettigheter, ytringsfrihet, demokratiske rettigheter, frihet fra diskriminering, selv om man som lever på en måte som er utradisjonell eller avviker fra normer. Den type ting er jo en viktig del av fundamentet for mitt politiske engasjement, så det er jeg jo veldig opptatt av, uten at jeg nødvendigvis knytter det til noe spesifikk ideologi, da. Og jeg tror nok at mange av oss kan føle et sterkt verdifellesskap når det gjelder disse grunnleggende liberale verdiene med folk fra nesten alle partier i Norge, som kanskje viser hvor innbakt noen av disse grunnverdiene har blitt i alle de rådende ideologiene i dag, tenker jeg.
Mm. Altså, den grønne bevegelse eller grønn ideologi, hvordan vil du selv, altså, kan man snakke om en egen grønn ideologi?
Min kjepphest er ikke å liksom fremme noen sånn egen grønn ideologi, selv om sikkert mange i mitt parti vi mener at vi har det, og det er jo noen ting som kjennetegner grønne partier over hele verden, og som vi har til felles, og som skiller oss fra andre partier. Og det viktigste er kanskje at vi avviser litt av den tradisjonelle blokktenkningen. Nå er det litt ironisk, siden min ledelse pekte på venstresiden i går, da. Og jeg tror også at hvis du ser på Miljøpartiet De Grønnes partiprogram, så er vi et parti som er plassert godt i sentrum-venstre i den økonomiske politikken. Men det som gjør oss utradisjonelle i blokktenkningen, er at det er ikke de skillelinjene som er viktigst. For meg er det ganske likegyldig om en barnehage drives i offentlig regi eller privat. Det er ikke de sakene som prioriteres høyest, og det er egentlig det som definerer en ideologi, hvilke saker man prioriterer. Liberalistene prioriterer friheten. Og for oss er det jo klimasaken, hjelpe mennesker på flukt, beskytte folks liberale rettigheter, som er viktig, og det blir en litt annen akse, kanskje, enn den tradisjonelle aksen.
Mm. Og så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at vi tar opp dette programmet 24. november, som du sa i går, så altså det er 23. november, selv om det er litt bare som vi er klar på det. Men jeg tenkte også å spørre litt, Hulda, om når du snakker om at det er en litt annen akse, betyr det at jeg hadde egentlig lyst til å spørre om du føler at sånn grønne bevegelser så nærmer sosialisme enn liberalisme, eller hvordan du vil plassere det inn? Er det sånn omtrent midt imellom?
Veldig interessant spørsmål, fordi jeg føler at i liksom norsk kontekst så er både sosialistene i SV og liberalerne i Venstre noen av de vi har mest til felles med. Og vi er enige med dem om en del sånn verdispørsmål som handler om asylpolitikk, abort, klimasaken ikke minst, og plasserer oss sammen med dem på den aksen som man kan kalle grå-grønn, da, for eksempel. Så jeg som grønn, og som ikke er veldig, veldig opptatt av det høyre-venstre-skille, synes jo det er veldig rart at SV og Venstre nekter å samarbeide med hverandre, fordi de er litt uenige om hvem som skal drive barnehagen. Jeg tror at man kunne satt seg ned og blitt enige om gode politiske løsninger for klima og for arbeidsplasser, og så kunne man sikkert hatt skattelette for små bedrifter i oppstartsfasen, men liksom droppe skattelettene til Røkke eller noe sånt. Jeg tror man kunne blitt enige, da. Men jeg tror at politikerne i Norge er de som er aller mest opptatt av ideologi, og derfor blir litt låst inn i den der blokktenkningen, som jeg synes er veldig synd, da.
Det er jo også sånn at en del ting på klima, hvis vi kan bruke en metafor om pisk og gulrot her, så er det jo ofte sånn at disse klimatiltakene og klimapolitikk generelt kan bestå av ting som mennesker ikke har lyst til, altså som de føler seg ufrie på. Altså hvis du sier at liberalismens hovedreason of being er at folk skal få leve de livene de vil innenfor selvfølgelig en ramme av en stat, men her så kan jo man risikere å møte den staten eller den politikken som en klimapolitikk vil innebære med ganske illiberale tiltak, hvis man kan si det på den måten. Så hvordan vil du si at i den aksen støter en grønn politikk, hvis den da først må ta hardt i, mot en liberal tanke om politisk frihet og frihet til å kunne gjøre det, leve det livet man ønsker?
I liberalismen så det jo også grenser for frihet, og at friheten kan ikke gå kjempehardt ut over andre, for eksempel. Og det tenker jeg også må på en måte implementeres i klimapolitikken, og den tanken som finnes både blant liberale og sosialdemokrater, om at vi skal ikke drive rovdrift på mennesker, for eksempel, ved helt sånn umenneskelige arbeidstider og ikke noe arbeidsmiljølov og sånne ting, må også begynne å gjelde for klima og natur. Men det klart at klimapolitikk, hvis den skal lykkes, krever noen ganske inngripende tiltak i folks hverdagsliv, og det kanskje et viktig skille også mellom grønn ideologi og klassisk tradisjonell liberalisme, at vi har en ideologi som på en måte tillater at vi gjør det inngripende, og vi begrunner det jo med at dette handler om frihet, ikke bare for deg og meg, men også for mennesker andre steder i verden, og for mennesker på andre tidspunkter i historien. Og noe som liberalismen har gjort flere ganger, jo på en måte utvide det moralske universet vårt til å gjelde flere, for eksempel kvinner. Men det som jeg tenker at grønn ideologi, eller grønne partier, har et veldig viktig bidrag til, og står i føresettet for, å utvide det universet enda lenger til å gjelde de som skal leve etter oss, og til å gjelde dyr og natur, for eksempel, og at hensynene vi tar når vi veier personlig frihet opp mot hensyn til fellesskap og sånn, også må veies opp mot natur og klima.
Bare for å forfølge det Mathilde spurte litt om her, bare på rent virkemidler, det jo flere aspekter akkurat det argumentet, men noen ganger så kan man jo få en sånn at hvis du skal løse klimaproblemet, så må man jo avhenge av å få med seg folk. Det vil si at det finnes jo også de innenfor grønne som noen ganger sier at demokrati, fordi at du skal ha valg og så videre, vi har ikke tid til å vente på at demokratiene tar seg sammen, og ja, altså sånn, den faren for at du kan sette i gang litt for illiberale tiltak litt for raskt, som kan få en motreaksjon. Hva tenker du, altså, hvis du skal reflektere litt om akkurat den grønne ideologien, eller bare måten man skal løse klimaproblemet på, uavhengig av hvilken ideologi man bekjenner seg til?
Det klart at hvis vi skulle begrenset oppvarmingen så mye som fysisk mulig og så raskt som mulig, så ville jo det krevet på en måte tiltak som strider med grunnleggende demokratiske prinsipper, og det vil jo heller ikke vi. Så også vi nedprioriterer klimahensyn ganske hardt for å verne om demokrati og folks frihet. Og demokrati er også fundamentet for alle grønne partier, så i en del østeuropeiske land med veldig mye svakere demokratiske strukturer og mindre rettigheter, så er det jo ikke klimasaken, men faktisk demokrati og liberale rettigheter som er fanesaken for de grønne partiene. Men jeg tror at egentlig så er jeg litt uenig i premisset at de inngripende tiltakene, så lenge de på en måte skjer i en demokratisk stat, er tvang. Fordi det ser vi også på klimaundersøkelser i befolkningen, at veldig mange ønsker å leve mer miljøvennlig, veldig mange ønsker å spise mindre kjøtt, for eksempel. Så lenge det er, vi kan få flertall for det i det representative demokratiet vårt, så er ikke de tiltakene tvang. Men det er selvfølgelig klart at vi må være. Vindkraftdebatten er jo kanskje det mest aktuelle eksempelet på det nå. Klima står mot natur, men klimahensyn står også mot en haug med hensyn i befolkningen, og motstanden blir større og større og større. Og da må vi spørre oss hvor langt skal vi gå for å påtvinge folk noe som de virkelig ikke vil ha, og gjøre dem sinte på klimasaken. Det er jo et reelt spørsmål.
Ja, kanskje helt dyr, men når du sier sånn at folk sier at de vil gjerne spise mindre kjøtt, men kan du ikke bare spise mindre kjøtt da? Trenger du noen sånn politiske reguleringer for å få til det? Altså
de spiser jo også mindre kjøtt, kjøttforbruket går jo ned.
Så hva er problemet?
Problemet er at det er et politisk system i dag som gjør at prisene på kjøtt er kunstig lave, og at vi importerer soja fra Brasil som vi stapper inn i grisene våre, som vi oppdretter i store haller og så slakter, og så koster det mindre enn en sojapølse fra en kålåker i Sverige. Og det er det politiske problemet her.
Ja. Nei, jeg er med på den. At du ikke trenger subsidier og den type ting, at du får de reelle prisene frem. Det er jo et ubestridelig faktum at de grønne partiene og den grønne bevegelsen har hatt mye medvind de siste årene. Og det har vi også sett i Norge. Hvorfor tror du man har fått den medvinden?
Først og fremst fordi grønne partier svarer på et veldig konkret og aktuelt problem, nemlig klimakrisa og tap på natur. Og jeg tror på en måte ikke det er en sånn stor ideologisk bakgrunn for hvorfor grønne partier vokser. Det er klimasaken som er momentumet som gjør oss aktuelle, og som er problemet vi skal løse først og fremst. Men i hele Europa så er det jo andre verdispørsmål som også er veldig aktuelle nå, blant annet forholdet til Europa, Og selvfølgelig de liberale rettighetene, kvinners rettigheter, abortrettigheter, som alltid kjempeaktuelle, og som også har blitt mer aktuelle med tanke på at debatten går i USA og sånn. Og jeg tror at mange har, eller velgere ser behov for et parti som både vil løse klimakrisa og beskytte de liberale rettighetene, og ivareta forholdet til Europa, og beskytte de sosiale rettighetene. Og at man føler at man, kanskje når man, i valget mellom liberale eller sosialister for eksempel, må nedprioritere noen av de tingene.
Du var inne på Europa nå, og det er jo litt interessant, fordi Europaspørsmålet i Norge er jo et grunnleggende politisk vanskelig spørsmål, og som også selvfølgelig har mye ideologi i seg. Men hvordan stiller du deg til MDG og grønn politikk her i Norge til forholdet til Europa og klimatiltak og det som foregår i Europa på klima- og miljøsiden?
Jeg tenker at grønn europapolitikk må være å knytte seg veldig sterkt til Europa, særlig på klimafeltet, men også når vi skal løse andre store utfordringer. Asylpolitikk, personvern, skattlegging av store selskaper som ingen enkeltstater kan gjøre alene. Og en del av grønn politikk tenker jeg at det å avstå suverenitet på noen områder, som for eksempel klima, det er veldig lurt, fordi vi klarer ikke å løse det problemet alene. Så jeg er ikke noe redd for sånn tap av norsk suverenitet eller noe sånt. Jeg tenker at europeisk samarbeid for å løse de store utfordringene er veldig, veldig viktig, og har ment og mener at MDG også bør si ja til norsk EU-medlemskap, selv om veien dit kanskje kan bli litt krøkket og lang. Men over hele Europa så er jo de grønne partiene noen av de mest EU-vennlige partiene, da, og skiller seg der veldig sterkt fra sosialistene, og det er kanskje det punktet som skiller oss aller mest fra den tradisjonelle venstresiden, eller de ytre venstrepartiene.
Ja, jeg er veldig glad for å høre forsvaret for EU som lidenskapelig EU-tilhenger, så er det godt å høre. Jeg tenkte også når jeg hørte deg i sted forklare litt om den medvinden og den framgang som grønne partier har hatt, og det du beskriver, så er det jo sånn at tenker sånn at MDG i Norge har jo blitt alt det som Venstre egentlig, altså som Norges Liberale Parti egentlig ønsker å være. Det kan jo tenkes, nå får mine venner i Venstre ha meg unnskyld, at MDG rett og slett overtar veldig mye av Venstre sine velgere, fordi at det er greier å kombinere det som tradisjonelt har vært ganske liberalt med grønn ideologi. Jeg vet ikke hvordan du ser på dette selv.
Jo, jeg har selv vært medlem av Venstre og byttet til MDG, så jeg kjenner meg igjen i det du sier. Og jeg tror at i Norge, så det som på en måte har kanskje skadet Venstres troverdighet mest som et liberalt parti, og som skiller dem fra søsterpartiene sine i Europa, er jo at de har samarbeidet med ytre høyrepartiet, hvor i resten av Europa er liberale krefter på en måte ofte den store motpolen til ytre høyrepartiet, og selv om ytre høyrepartiet eller FRP i Norge ser annerledes ut enn ytre høyre i andre land, så mister det liberale partiet litt av aktualiteten sin når de ikke lenger er den motpolen da, til veldig erkekonservative krefter på ytre høyre.
Vi nærmer oss slutten, Hulda, men hva tror du om fremtiden for den grønne bevegelsen, og kanskje også legge til fremtiden for MDG?
Jeg tror at vi kommer til å være veldig aktuelle i Europa i de neste tiårene, og kanskje, jeg tror aldri vi kommer til å bli noe stort folkeparti, eller jeg tror jeg i hvert fall skal mye til, men jeg tror vi kan bidra til å presse regjeringer i ulike farger til å føre en bedre klimapolitikk, og at vi kan jobbe for at hensynet til klima og natur og på en måte utvidelsen av det moralske universet kan bakes inn i alle partiers ideologi, da, sånn som en del andre verdier og rettigheter har blitt.
Så du er positiv?
Veldig.
Så bra. Tusen takk skal du ha for at du kom til oss i dag, Hulda Holtvedt. Du er altså talsperson for Grønn Ungdom. Så hyggelig at du tok deg tid i denne sendingen, som da er en erstatning for det vanlige Ekko i regi av Civita.
Du hører på NRK P2 på programmet Debatt i P2, i dag i regi Tankesmien Civita. Nå skal vi prate om identitetspolitikk, og da er det en stor glede å ønske Torkel Brekke, professor ved Oslo Met og Civita-kollega. Velkommen i studio.
Tusen takk, Eirik.
Fenomenet identitetspolitikk er jo veldig omdiskutert, og særlig blitt det de siste årene, men finnes det en definisjon, en felles forståelse av hva dette er?
Jeg tror, når vi snakker om identitetspolitikk, så kan det være litt lurt å skille mellom en bred og en snevrere forstand av det ordet. Og jeg tror noen av de uenighetene og kranglene som man har, også ofte bygger på litt sånn forskjellige begreper, altså forskjellige forståelser av hva det er. Fordi i en bred forstand, så kan man jo si at identitetspolitikk egentlig bare er de politiske kravene og den mobiliseringen som forskjellige grupper har gjort i historien for å få anerkjennelse og like rettigheter. Man kan tenke seg mobiliseringen for kvinners rettigheter, svartes borgerrettigheter i USA, homofiles rettigheter selvfølgelig i Europa. Og i den forstand så tror jeg nesten alle kan slutte seg til at identitetspolitikk kan være noe bra. Det har en funksjon. Tenk på homobevegelsen etter 2. verdenskrig i Norge og andre deler av verden. Den var kjempeviktig. Homofili var forbudt frem til 1972. Etter det hadde skjedd masse. Man har fått kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er blitt en liberalisering. Og i den forstand så kan identitetspolitikk har en veldig viktig funksjon. Da. Mm. Men som du spør om, da, Erik, slik vi ofte snakker om det nå, hvorfor vi har så mye uenighet om det, det er at det finnes, vi må også snakke om identitetspolitikk i en mye snevere forstand. Og da snakker vi om en mye mer moderne eller ganske ny bevegelse, som ofte har mange forskjellige navn, woke-bevegelsen. For eksempel snakker vi om social justice warriors og så videre. Og poenget er jo at deler av denne identitetspolitiske bevegelsen, den er blitt illiberal, den er blitt til dels konspiratorisk, og derfor blir den også destruktiv, da. Så svaret er vel at det finnes forskjellige måter å se på dette her på, og det viktige for diskusjonen er at vi er litt sånn enige om hva er det vi snakker om, i hvilken forstand bruker vi dette ordet, da.
Mm. Jeg tenker jo at de eksemplene som du nevnte med homobevegelsen, kvinnebevegelsen, ulike bevegelser som var marginalisert, borgerrettsbevegelsen i USA, når man ser tilbake på det, hva var det de argumenterte for? Det var jo for å bli en del av fellesskapet. Mm. En del av USA, da, i tilfelle USA.
Nemlig.
På en måte som jeg i hvert fall oppfatter er veldig annerledes for den ekstreme gruppe identitetstenkningen. Altså ta Martin Luther Kings berømte tale om at rase skulle bety minst mulig. I dag så virker det som det er snudd fullstendig på hodet, at det eneste som skal bety noe, og nærmest kortslutte alle andre argumenter, kan hende jeg overdrive litt, men jeg vet ikke hvordan du ser på det, Torkil.
Jo, jeg ser jo på det ganske mye tråd med det du gjør her, ikke sant? At man, som jeg begynte med å si, så kan man se veldig viktige kamper for å bli anerkjent og få like rettigheter som vi snakker om her, og så har det skjedd noe viktig de seneste årene. Francis Fukuyama skrev i 2018 en bok som heter Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Og han tar som utgangspunkt valget 2016, hvor Trump vant, liksom, som jo også Civita har vært opptatt av. Og han, på den ene siden, så fører han jo en del av temaene helt tilbake til klassisk gresk tradisjon. Men det han sier også er jo at de omdreiningene vi snakker om her, hvor det er blitt illiberalt og konspiratorisk, de er mye nyere. De er faktisk, ja, de er veldig nye, og de finnes på begge sider av det politiske feltet også, ikke sant? Det er selvfølgelig destruktiv identitetspolitikk, både på høyresiden og venstresiden.
Og der kan du si, Torkel, siden du er inne på Francis Fukuyama også, hans poeng er vel kanskje det at de store, brede folkepartiene også nå ser at det smuldres opp, enten i land som har et flerpartisystem, eller i USA, hvor du får ulike grupper i de to store partiene som identifiserer seg med ting som man ikke kan gjøre noe med i gåseøynene, altså det vil si, som du var inne på, etnisitet, identitet, eventuelt religion, andre ting som knyttet til seg selv så mye at man blir et politisk parti eller har en politisk sak basert på den identiteten, ikke på argumentet. Det sånn du forsøker å forklare oss denne nye identitetspolitikken?
Ja, i stor grad det jo det at som du sier, for å svare litt sånn skjevt på spørsmålet ditt, så det jo en grunn til at denne nye identitetspolitikken for eksempel på ingen måte marxistisk. Den ikke opptatt først og fremst av klassekamp, den ikke opptatt først og fremst av fordeling av økonomiske goder, privilegier og så videre. Den kan være det også, den kan selvfølgelig ha overlapp, men den i veldig stor grad opptatt, som du sier, av kjennetegn, altså identitet som vi snakker om her, ikke sant? Rase, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, den type ting da.
Ja, og han jo også mest redd for høyresiden her, når man ser på populistiske partier, og da siden vi i et stort temaprogram om liberalisme, så jo også poenget det at politikken, når den tar den retningen, blir illiberal.
Helt klart, og det kjempeviktig å huske på at de finnes på begge sider av politikken, og på en måte så det litt sånn, også litt paradoksalt og kanskje litt ergerlig å tenke på at liberalismen, som vi også har hørt om her, deler jo i hvert fall noen røtter da, med disse identitetspolitiske strømningene, fordi hvis man går tilbake til opplysningstid, og kanskje spesielt til revolusjonstiden, franske revolusjonen, slutten av 1700-tallet, så det jo en stor vekt. Altså det som skjer i Europa og USA, det at man får ny vekt på rettigheter, selvfølgelig, ikke sant? Og en strømning av dette her går jo i det vi kan kalle en liberal retning, ved at man legger vekt på individets rettigheter, man legger vekt på universelle saker, ikke sant? Man tenker at folk, uansett hvor de og hvordan de ser ut, har noe felles, da, ikke sant? Mens en annen retning i dette her går jo i en grupperetning. Man får nasjonalismen som et utslag av det, selvfølgelig, og en del ekstreme nasjonalistiske uttrykk, selvfølgelig, som jo også en identitetspolitikk, en form for gruppetenkning, hvor du ser at det som definerer meg, det min nasjonale tilhørighet, ikke min språk ofte, ikke sant? Og høyresiden, den illiberale høyresiden, går jo ofte i den retningen, ikke sant? Mens den illiberale venstresiden tenker også grupper, men andre typer grupper, ikke sant? Etniske grupper, raser, seksuell orientering, og så videre, og så videre. Så det liksom individet versus gruppetenkningen som også ligger i bunnen av noe av uenigheten her, da, tenker jeg.
Ja, jeg tenker jo også det at altså et samfunn trenger selvfølgelig uenighet, og vi trenger måter vi kan organisere denne uenigheten på. Men det som du inne på, Torkel, jo at den nye type identitetspolitikk jo mindre opptatt av politikk som sådan. Altså, som tradisjonelle liberaler, liberalismen vil jo si sånn der, at mennesker med ulik bakgrunn og ulike egenskaper kommer sammen med sin politiske overbevisning, fremfor å se på det som skiller seg på bakgrunn av identitet. Og det er jo sånn spesielt når man ser på for eksempel USA, hvor ulikheten, altså i stedet for å konsentrere seg om hva helsepolitikk, hva god utdanningspolitikk som kan være felles for alle, så det sånn der at så utrolig mye vektlegging på for eksempel rase eller etnisitet på norsk da, som jeg kanskje forstår noe annet enn at det må være veldig skadelig også for den politiske diskursen.
Jeg er helt enig. Jeg tror det svært skadelig, og det jo så frustrerende å se på, ikke sant? Og det jo grunnlaget for mye av den, tror jeg, mye av den polariseringen som vi har sett de siste årene, ikke sant? Man har dynamikker på begge sider av spektret som forsterker hverandre, da, som har ganske alvorlige konsekvenser for demokrati og en fornuftig utveksling, meningsutveksling da, om reell politikk, som du sier.
Men jeg tenker sånn, bare sånn at vi understreker, du var for så vidt inne på det i begynnelsen, det är ju inte det att ras inte betyder något i USA längre eller att rasism inte längre existerar och att det vi så med politidrapet på George Floyd och andra exempel må görs något med det blir av och till när du argumenterar mot fenomen och mot argumenteras mot så får du framstå det ofta som man inte anser det som ett problem och vad tänker du Torkel är den liberala tillnärmingen till att göra något med problemen runt rasism, politivåld eller andra ting som disse grupperna helt legitimt upptatt av?
Ja, sånn som jeg ser historien, så tenker jeg at det den liberale tradisjonen som har hjulpet oss å oppnå mer rettferdighet, at rettigheter blitt spredt til flere grupper. Du nevner rase, men jeg tok homobevegelsen også som et eksempel i sted. Jeg tenker at det er den liberale traditionen hvor man vektlegger individets rätt til å selvfølgelig tilhøre den gruppen man vil, men også ha grunnleggende rettigheter som individ som har gitt de store fremskrittene da, når det gjelder frihet og rettferdighet i den vestlige verden. Og jeg tror, for å svare på spørsmålet, så tror jeg at det et tilbakesteg, da, sånn som den type debatt som vi har fått over noen år nå, men som har akselerert veldig i år, det er et tilbakesteg, fordi man glemmer alle disse seierne som man faktisk har oppnådd. Da. Og jeg tenker det henger også veldig sammen med hvordan man ser på verden. Altså, egentlig så kan man grave ganske dypt i dette her og komme ned til ganske forskjellige filosofiske ståsteder for hvordan man ser verden, da. Tenker jeg. Så, og det knytter det for så vidt til det som skjer innenfor akademia også, hvor vi har sett ganske store debatter og krangler om dette her, da.
Ja, for det var mitt neste spørsmål til deg, Torkel. Identitetspolitikk og akademia. Du er jo selv professor ved et universitet, og du kjenner også godt til andre universiteter rundt omkring i verden, særlig da i England og USA. Hvordan har den identitetspolitikken utspilt seg i akademia, eller utspiller seg, vil jeg kanskje heller si?
Mm. Ja. Nei, jeg tenker at for å forstå det, så må vi gå tilbake noen ti år og se på hvordan universitetene, eller bestemte tradisjoner da, innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, som egentlig startet, jeg tror man kan si fra 1960-tallet, og spesielt filosofer, samfunnsvitere, som var opptatt av forholdet mellom språk og makt. Og det jeg mener med det er jo følgende, og da kommer jeg tilbake til det jeg sa om grunnleggende forskjellige filosofiske ståsteder. Altså på den ene siden så har man en slags tradisjonell vitenskapelig tilnærming, hvor vi tenker oss at det finnes en verden der ute, og vi har tilgang til den verden gjennom sansene våre. Vi kan observere den, se på den, høre og så videre. Og så kan vi snakke med hverandre, enten med daglig språk, eller vi kan bruke vitenskapelig språk for å beskrive verden der ute. Og da blir vitenskapelig språk, det handler om noe, det handler om noe om verden, ikke sant? Og vi kan få bedre kjennskap til verden gjennom å utvikle hvordan vi snakker sammen med dette språket. Men det nye som skjer da, fra 1960-tallet fremover, det er at det kommer filosofiske strømninger som sprer seg til mange deler av samfunnsvitenskapen i hvert fall, hvor man tenker seg at nei, men språk, det har egentlig veldig lite med den virkelige verden å gjøre. Altså, om det finnes en verden der ute eller ikke, det er liksom irrelevant, fordi språket er bare et spill som vi har mellom oss. Og det som er poenget da, det er at man ser på språket noe som utvikler seg. Man har forskjellige stadier i utvikling av vitenskapelig språk, og det betyr liksom at en vitenskapelig beskrivelse av verden, det er helt irrelevant om den beskriver noe der ute, eller om det bare handler om hvordan vi snakker sammen. Og det betyr også, ikke sant, det betyr også at den som styrer til språket har makt. Så det handler om, så språk er makt, språk som et redskap til å snakke om verden blir da ikke relevant lenger. Ikke sant? Og den tanken, mener jeg, ligger under mye av identitetspolitikken, fordi det identitetspolitikken sier, det at så her, måten vi snakker om rase på, måten vi snakker om kjønn, måten vi snakker om seksuell orientering og så videre, det handler egentlig bare om makt. Det er ikke noe liksom, referansen til verden der ute, det er ikke det dette handler om. Det handler om hvordan samfunnet, hvordan vi som språkbrukere passer inn i et hierarki, hvor spesielt hvite mennesker, gjerne hvite menn da, er på toppen, ikke sant? Så poenget her er at forholdet mellom språk og makt, hvordan man ser på det innenfor identitetspolitikken, det fører på en måte til at man egentlig sier at vitenskapelig fremskritt er umulig. Vitenskap blir umulig med dette ståstedet, da. Og det er et problem.
Ja, du har jo også i sommer, nå er den debatten kanskje litt over, men du nevner språk, hva med kunst og statuer i det offentlige rom, alle disse tingene som har vært oppe i den virkelige verden, kan vi si da, hvis du først bruker den metaforen.
Ja.
Når det gjelder identitetspolitikk, og du har selv også engasjert deg i en av de debattene som har vært her i Norge.
Ja, det er riktig, ikke sant, som du sier, Mathilde, at det, en av de store debattene i sommer om identitetspolitikk i akademia, det handlet jo om Kunsthøgskolen i Oslo, hvor man hadde en stor intern konflikt da, om påstått strukturell rasisme, eller systemisk rasisme, på skolen, og også påstander om at det fantes samme type strukturell rasisme i kunstlivet for øvrig da, i Norge. Så det ble en svær debatt. For meg så illustrerte den debatten mye av det jeg sa i stad om hvordan man antar at hele samfunnet er gjennomsyret av en måte å se på, en måte å snakke på, som handler om makt. Det er skjulte strukturer, eller mer eller mindre skjulte strukturer, som undertrykker grupper. Og det er jo da en slags påstand som er vanskelig å bevise eller motbevise. Man blir på en måte fanget i et språk hvor veldig mye kan beskrives som white supremacy eller rasisme og så videre, ikke sant? Så det fikk jo veldig store konsekvenser for de involverte, så vidt jeg kan se da, her i Oslo når det gjelder Kunsthøgskolen. Og den pågår vel fortsatt, den krangel rett og slett, og nylig så har vi også sett at på Kunstakademiet i København så var det denne instituttlederen som, nå berømte instituttlederen, som kastet en byste av kong Fredrik den 5. I sjøen for å illustrere et poeng da, med Danmarks fortid som slave, som involvert i slavehandelen, ikke sant? Så ja, så poenget er at noen av disse debattene, de har helt klart kommet hit også. Man kan vel si at de har spredt seg fra USA, hvor disse debattene har rast ganske lenge, og de begynner å gjøre seg gjeldende her også da.
Torkel, helt til slutt, vi går mot slutten her. Jeg tenker jo også at du nevnte dette med ulike måter å forstå akademia på. En annen underliggende element av i denne debatten, så vidt jeg kan se, det er sånn, hva er universitetets grunnleggende oppgave? Nå spissformulerer jeg meg likevel. Er det såkalt social justice, altså forbedre samfunnet, eller er det å søke sannheten, selv om sannheten er ubehagelig? Er du enig i at det er egentlig det vi snakker om, hva skal universiteten og akademia være fremover?
Vi snakker delvis om det, men jeg tror vi kanskje snakker om noe enda mer grunnleggende også, og det var det jeg prøvde å si, kanskje på en litt vanskelig måte i stad, for vi snakker egentlig om forutsetningene for å ha en dialog, for å snakke sammen. Hvis vi mener at språk bare handler om makt, så fratar vi oss selv muligheten for å kommunisere om verden, om politikk, om vitenskap, om vitenskapelige spørsmål, men også der ute, ikke sant? Man fratar oss som borgere muligheten til å ha fornuftige debatter om politikk, og det mener jeg er grunnleggende for universitetet selvfølgelig, at man kan ha meningsutvekslinger hvor det beste argumentet vinner, og hvor man antar at ikke sant? Man snakker om noe reelt. Det er ikke bare maktspill når vi bruker språket. Så ja, det er på et grunnleggende nivå da, disse uenighetene egentlig kommer til uttrykk.
Mm. Det identitetspolitiske debatten avsluttes helt sikkert ikke her, men uansett, Torkel, tusen takk for at du kom i studio. Nå får vi straks en oppdatering fra NRK Nyheter.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.